ciò che è
Πρέπει να κάνετε λίγη ησυχία για να ακούμε και να μαθούμε δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Εδώ στην Εκκλησία κάτι έγινε μια βλάβη και έχει μια εβδομάδα που είναι χωρίς ρεύμα. Έχω μπροστά μου διάφορα χαρτιά με απορίες που είχατε και σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για αυτές. Αλλά δεν ξέρω μέσα στα σκοτεινά αν κάνει να πούμε αυτά τα πράγματα, διότι μια απορία είναι για τους δαίμονες. Μπορεί να μην μας έχουμε μετά άλλες ιστορίες. Θα πούμε τίποτα άλλο, δεν θα πούμε. Κάποιος κάποιος έγραψε εδώ για τους, να πούμε λίγα λόγια για τους δαίμονες και τον διάβολο και γιατί ο διάβολος μας μισεί τόσο πολύ. Είναι από παλιά αυτή η απορία. Βέβαια είναι γεγονός, παιδιά, ότι προσωπικά δεν αισθάνομαι ευχάριστα να μιλώ για τους δαίμονες, διότι δεν είναι πώς να πούμε τόσο πολύ αξιόλογα όντα όσο να τους δίνουμε σημασία και να αφιερώνουμε χρόνο να μιλούμε για αυτούς. Όμως, επειδή δυστυχώς υπάρχουν, έτσι σαν άνθρωποι οι οποίοι θέλαμε να ασχολούμαστε με την αληθινή γνώση της πνευματικής ζωής, πρέπει έστω και μια φορά να πούμε λίγα πράγματα και για αυτούς, ώστε να ξέρετε τι κάνουμε. Καταρχάς, μέσα στους βίους των Αγίων, ως επίσης περισσότερο και μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, είναι γεμάτα αυτά τα βιβλία με παραπομπές, με αναφορές σε αυτά τα όντα, τα πνευματικά όντα, οι οποίοι ονομάζονται δαίμονες, σατανάς, διάβολος, αντικείμενος, δηλαδή αυτός ο οποίος αντιστέκεται εις το έργο του Θεού, εχθρός του ανθρώπου, εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ο Χριστός, λέει η Αγία Γραφή, ήρθε στον κόσμο ακριβώς για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την δουλειά του διαβόλου και να πιάσει τον άνθρωπο από τον διάβολο και να οδηγήσει τον Θεό. Έτσι να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε περίπου τι ήταν αυτός και πώς έγινε μετά. Καταρχάς ξέρουμε ότι και οι δαίμονες ακόμα είναι και αυτοί δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός πριν δημιουργήσει ακόμα τον ορατό κόσμο, τους ανθρώπους, την κτήση, την γη, το σύμπαν, δημιούργησε μέσα στην άπειρη αγάπη του και στη σοφία του τα πνευματικά όντα, τα πνευματικά, το πνευματικό κόσμο, δηλαδή τους Αγίους Αγγέλους. Και όπως ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έτσι δημιουργήθησαν οι άγγελοι, οι πνευματικές αυτές υπάρξεις, οι οποίες ήταν 10 τάγματα αγγέλων, δηλαδή 10 τάξεις αγγέλων, οι οποίες κατέχουν ιδιαίτερα χαρίσματα κάθε μια από τον Θεό. Ακριβώς το γεγονός της πτώσεως των δαιμόνων δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι δαίμονες ήταν άγγελοι, πλασμένοι από τον Θεό, φωτεινοί άγγελοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κληρονούν με την άρτηση του φως του Θεού. Όμως σε κάποια στιγμή πριν τη δημιουργία του ανθρώπου, αυτά τα όντα εδιέκοψαν τη σχέση τους με τον Θεό. Οπότε η διακοπή της σχέσης με τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα την άρνηση, την αδυναμία να κοινωνήσουν με την αγάπη του Θεού και έτσι εγέμισαν τα όντα αυτά με μια άρνηση, με μια στέρηση του φωτός του Θεού. Η αιτία της αρνήσεως της πτώσεως των δαιμόνων από μερικές έτσι νήξεις της Αγίας Γραφής καταλαβαίνουμε, πιστεύουμε ότι ήταν καθαρά ίησης, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια ή η αλαζονία, δηλαδή το ότι ας πούμε αυτά τα όντα αρχίσαν να αρέσκονται εις την δόξα του Ιαυτού του, γιατί δεν ήταν δική τους αλλά του Θεού. Περισσότερα στοιχεία δεν μας αναφέρει η Αγία Γραφή για το γεγονός της πτώσης των δαιμόνων, διότι δεν ήταν κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό με τη σωτηρία μας. Όμως ξέρουμε ότι με τη δημιουργία πλέον του ανθρώπου παρεμβαίνουν εις το δημιουργικό σχέδιο του Θεού και προτείνουν στον άνθρωπο μία άλλη λύση της θεώσεως. Ενώ ο Θεός του υπέδειξε ότι ο τρόπος της θεώσεως του ανθρώπου υπέδειξε στον άνθρωπο ότι ο τρόπος της θεώσεως είναι η υπακοή στην εντολή του και η υπακοή, η πλήρης ένωσης με τον Θεό, την κοινωνία με τον Θεό, ο διάβολος υπέδειξε τον άνθρωπο άλλον δρόμο και απάντησε τον άνθρωπο, και έτσι έχουμε το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου και της δημιουργίας όλων αυτών των δυσαρέσκων που έχουμε μέχρι σήμερα. Μέσα στην πορεία των λαών, οπωσδήποτε οι δαίμονες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, διότι οι λαοί στερημένοι από τον Θεό είχαν άμεση ενέργεια, άμεση σχέση με τις δαιμονικές ενέργειες. Έτσι, οι διάφορες θρησκείες οι οποίες δημιουργήθησαν, οι διάφορες λατρείες, κατά κρίνια απονέμονται όχι στον αληθινό Θεό, αλλά εις τους δαίμονες οι οποίοι υποδίονται πολλές φορές τους θεούς και έκαναν και σημεία ακόμα στους ανθρώπους προκειμένου να θα τους πείσουν να αποστραφούν τον αληθινό Θεό. Κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι δαίμονες είχαν τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Όμως με το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου και περισσότερο με το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού, πλέον ακινητοποιήθησαν σε μια τελείως αρνητική κατάσταση. Και έτσι πλέον δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω στον Θεό. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένα όντα. Δεν είναι ας πούμε οι κακές συνήθειες που έχουμε ή τα κακά λαττώματα ή οι κακές σκέψεις. Είναι συγκεκριμένες οντότητες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες ενέργειες. Και οπωσδήποτε έρχονται σε επαφή με εμάς τους ανθρώπους όταν εμείς δώσουμε την ελεύθερη προαίρεσή μας να συνεργαστεί μαζί με αυτές τις ενέργειες. Είναι αποδεδειγμένο από την πείρα της Εκκλησίας ότι όταν ο άνθρωπος αρνηθεί τη συνεργασία με τους δαίμονες, οπωσδήποτε δεν έχουν καμία εξουσία απέναντί του. Πολύ δε περισσότερο δεν έχουν καμία εξουσία σε ανθρώπους του Θεού ή σε ανθρώπους που επικαλούνται το όνομα του Θεού και ιδίως ας πούμε στους ιερείς. Όπως ο Θεός ενεργεί στον κόσμο και έχει συγκεκριμένο τρόπο ενεργείας και συγκεκριμένα όργανα ενεργείας ο Θεός, το ίδιο πράγμα κάνουν και οι δαίμονες. Έτσι όπως ο Θεός έχει τους ιερείς του, έχουν και οι δαίμονες τους δικούς τους ιερείς. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πέταξαν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους, ψυχήτε και σώματι, εις την δική τους υπηρεσία και διαμέσου αυτών των ανθρώπων κάνουν αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μιλώντας για τους δαίμονες, για τον κακό, για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο, η Εκκλησία δεν παραδέχεται την θεωρία των δύο αρχών στον κόσμο. Δηλαδή στον κόσμο δεν έχουμε δύο αρχές, την αρχή του κακού και την αρχή του καλού, όπως παραδέχονται παραδείγματος χάρη οι ανατολικές θρησκείες. Θα θυμάστε και το γνωστό σύμβολο, το Γιουγιάν, που λέγεται και το πράγμα, που σαν δύο ψάρια, ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφορεί τέλος πάντων Εβραίος. Μπορεί πολλοί να το χρησιμοποιούν και να μην ξέρουν τι είναι. Είναι οι δύο αρχές, οι αντιθέσεις κτλ. Αυτό δεν στέκει στον κόσμο. Μία είναι η αρχή του κόσμου, ο Θεός, ο οποίος διοικεί την χτίση και δημιούργησε την χτίση, ο διάβολος είναι κατ' ουσία ανυπόστατος και ανύπαρκτος, διότι δεν έχει αληθινή ύπαρξη του Θεού, όμως λαμβάνει δύναμη και ενέργεια όταν ο άνθρωπος πλέον ελεύθερα συνεργαστεί μαζί του. Τώρα λέει η ερώτηση εδώ, γιατί μας μισεί τόσο πολύ? Το μίσος είναι, πώς να πούμε, να το πούμε έτσι, δηλαδή είναι η αγάπη στην αρνητική της μορφή. Οι δαίμονες ως άγγελοι δημιουργητές από τον Θεό είχαν πολύ αγάπη, όπως οι άλλοι άγγελοι. Όμως αυτή η αγάπη, όταν αρνήθησαν τη χάρη του Θεού, εμεταστράφει αμέσως σε μίσος, διότι δεν μπορούν να ανεχθούν άνθρωπο να αγαπά τον Θεό. Θα έχετε δει ίσως καμιά φορά ή θα έχετε ακούσει ότι συμβαίνει και στη φύση των ανθρώπων αυτών, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε στον άλλον παράφορα, ερωτευμένοι, μόλις κάτι δεν πάει καλά, τόσο πολύ μισάνε αυτόν που μπορεί να κάνουν και έγκλημα ακόμα. Δηλαδή μπορεί να σκοντάσουν ένα στον άλλον. Από την πολύ αγάπη δηλαδή, η οποία άλλαξε, έγινε αρνητική. Και είναι τόση κακία των δαιμόνων, που ενώ γνωρίζουν ότι όσο περισσότερα κακά κάνουν, αυξάνουν τη δική τους κόλαση, τη δική τους, το δικό τους βάσανο, όμως δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, και αυτό είναι και η ουσία ίσως της κολάσεώς τους, ότι υπόκειται στην κακία τους, υποκείμενοι στην κακία τους κάνουν μεγαλύτερα κακά, κάνοντας μεγαλύτερα κακά αυξάνει η δική τους κακία και η δική τους κόλαση. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος κακίας. Όταν κάποιος άνθρωπος αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό και να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε πέρα από τις συνήθειες και τα πάθη τα οποία τον διακατέχουν και τον έχουν εχμαλωτισμένο, οπωσδήποτε έχει να αντιμετωπίσει και τις ενέργειες αυτές των δαιμόνων. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Απόστολος Πάπλος νομίζει ότι η πάλη μας, εμάς, δεν είναι προς αίμα και σάρκα, δεν είναι δηλαδή προς κάτι το υλικό. Δεν έχουμε να παλέψουμε με έναν άνθρωπο, με μια ιδεολογία, με μια παράταξη ακόμα, αλλά έχουμε να παλέψουμε προς τα σαρκάς, προς τους κοσμοκράτορας, προς τους άρχοντες του αιώνος τούτου, ας αυτούς δηλαδή, οι οποίοι τρόπονται να διοικούν το παρόν σύστημα του κόσμου, και αυτός δεν είναι κανένας άλλος από τον διάβολο. Θυμίστε ότι και ο Χριστός, όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και πήγε με το Πνεύμα του Άγιο στην έρημο, εκεί 40 μέρες τις οποίες δίστευε ο Κύριος, εκεί ο διάβολος επήγε και τον υπέβαλε σε τρεις μεγάλους πειρασμούς. Αλλά και ο Απόστολος ακόμα αλλού μας συμβουλεύει ότι προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι ο αντίδικος σας, αυτός ο οποίος ζητά τρόπο να σας καταστρέψει ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, σαν ένα λιοντάρι το οποίο βρυχάται, περιπατεί ας πούμε εδώ και εκεί σαν πεινασμένο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και βέβαια πώς μας καταπίνει, όχι αισθητά δηλαδή όπως ένα λιοντάρι που πανίγος μόνο ότι μας καταπίνει, αλλά οπωσδήποτε με τα δικά του όπλα, με τον δικό του τρόπο, βασικά με το γεγονός της αμαρτίας. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε τίποτα εδώ ή να συνεχίσω εγώ? Τώρα τη σκοτεινά που είναι και πού να βγει ο δαστής. Διαλέξαμε την πέρα και την ώρα, ναι. Θα πούμε για τους δέντρους. Ναι, δεν φοβάστε. Εύχομαι. Δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι. Ναι, εσύ σημαίνει.
Γερόντα, σαν άσο που θυμάστε, το πούμε τα δικά μας πάθη. Εντάξει, αυτά σχετίζονται με επίδραση των δαιμόνων πάνω μας, με δημιουργική επίδραση. Ας πούμε το πάθος της λεμαργίας. Και πώς μπορούμε να δευτερούμε από αυτά τα πάθη που έχουμε.
Ναι, εντάξει, Παιδιά, ελάτε πιο μπροστά, ελάτε εδώ, έχει εδώ χώρο πολύ. Και να μπαίνω και οι υπόλοιποι πίσω, ελάτε, περάστε εδώ, έχει μεγάλη πλατεία. Ελάτε, έχει την καρέκλα, δεν κάτσε. Τα οποία έχουμε μέσα μας δεν είναι δαίμονες, είναι αρρώστιες πνευματικές οι οποίες μπήκαν μέσα στη φύση μας με το γεγονός ότι λόγω της διακοπής της κοινωνίας με τη χάρη του Θεού διεστράφησαν μέσα μας όλα όσα ο Θεός μας έδωσε στη δημιουργία. Έτσι τα διάφορα πάθη είναι διαστροφές του χαρισμάτου του Θεού. Όμως εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι οι δαίμονες εκμεταλλεύονται τα πάθη του ανθρώπου και βάσει των παθών του ανθρώπου μας πολεμούν και ενεργοποιούνται βάσει των παθών μας. Οπότε ο αγώνας όλος είναι αφενός με να αποβάλλουμε και τα πάθη και να ελευθερωθούμε ταυτόχρονα και από τις συνέργειες των δαιμόνων. Αλλά δεν είναι τα πάθη δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι οι δαίμονες, άλλο πράγμα είναι τα πάθη. Ναι, να διαλέξουν κατά τους πατέρες τους εδόθηκε η ευκαιρία πολλές φορές, αλλά τελείωσαν οι ευκαιρίες όταν εστάβρωσαν τον Χριστό. Το μεγαλύτερο επίτευγμα των δαιμόνων ήταν η σταύρωση του Χριστού. Αλλά ακριβώς αυτό το οποίο ήταν για αυτούς θρίαμβος έγινε τελικά η καταστροφή, ο όλεθρος. Και μετά από το γεγονός αυτό πλέον παρέμειναν άτρεπτοι. Δεν τρέπονται προς το καλό. Δεν θέλουν, δεν μπορούν να πιστέψουν πίσω. Όμως εδώ δόθησαν οπωσδήποτε σε αυτούς δυνατότητες επιστροφής. Παιδιά, διάλεξα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα και λόγω της απορίας, για να μην θεωρηθεί ότι περιφρονούμε κάποια αναπορία, αλλά και διότι από την πείρα την οποία έχουμε, τη μικρή πείρα, πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με πολλές ενέργειες τέτοιες αντίθετες από το Πνεύμα του Θεού, και ιδιαίτερα εσείς που είστε νέα παιδιά και ζείτε στον κόσμο. Βέβαια δεν μπορείτε να καταλάβετε απόλυτα πώς γίνεται αυτό. Όμως, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω μέσα από την πείρα και άλλων Αγίων ανθρώπων και άλλων ανθρώπων μη Αγίων, όπως εμένα να πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ζούμε σε έναν χώρο όπου υπάρχουν έντονες δαιμονικές προκλήσεις και σε ανύποπτους χώρους. Και μπορεί εύκολα κανείς να το καταλάβει εάν μάθει να γεύεται τη χάρη του Θεού. Εάν η ψυχή του δηλαδή εξοικειωθεί με το Πνεύμα του Άγιο, τότε καταλαβαίνει πολύ καλά το τι πνεύμα κυκλοφορεί γύρω του. Διότι κάθε πράγμα, κάθε άνθρωπος ή κάθε ενέργεια έχει έναν αντίκτυπο. Έτσι κάθε άνθρωπος εκπέμπει τη δική του ενέργεια, το τι περιεχόμενο έχει μέσα του. Όταν εάν είναι άνθρωπος του Θεού, το οπωσδήποτε εκπέμπει γύρω την ειρήνη του Θεού. Όλα όσα μας έδωσαν ο Θεός σαν γνωρίσματα των χαρισμάτων του. Εάν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, τότε οπωσδήποτε δεν εκπέμπει αυτά, αλλά πολύ, πολύ σκότος. Θα σας πω ένα παράδειγμα σύγχρονο, προσωπικό μου. Πριν λίγο καιρό πέθανε κάποια μοναχή από ένα μοναστήρι εδώ κοντά στην Λευκοσία. Και είχα πάει καμιά ώρα πριν στο νοσοκομείο και είδα αυτή τη μοναχή η οποία είχε καρκίνο και θα πέθανε. Δεν ήταν όμως πολύ προχωρημένο σε πολύ προχωρημένο στάδιο ο καρκίνος ώστε να αποθάνει. Όταν πήγα εκεί στο κρεβάτι που ήταν η μοναχή στο νοσοκομείο, ήταν και δύο άλλες μοναχές μαζί της, και να ρώτησα πώς είσαι, πώς περνάς, πει δόξα τω Θεώ, έχω πάρα πολλούς πόνους. Και παρακαλούσα να με πάρει, διότι δεν αντέχω, φοβερούς πόνους. Λέω, έχεις υπόμονη ή δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, είχε πολύ ειρήνη μέσα της. Σε λίγη ώρα είπε στις μοναχές, λέει, σας παρακαλώ, διαβάστε μου τους χαιρετισμούς της Παναγίας, πες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και οι μοναχές έλεγαν τους χαιρετισμούς και άκουγε αυτή και επαναλάβανε αυτό που στα μοναστήρια λέμε, όταν λέμε τους χαιρετισμούς, λέμε όλοι μαζί μετά το χέρι να μην ανοίγεται. Όταν έφτασα στο τελευταίο τροπάριο, που λέει, υπεραγία του δόκια σου τον ημάς, όπαν είμαι μήτερ, είτε ακούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτητων Λόγων, το επανέλαβε και αυτό. Το είπε και αυτή μια φορά και αμέσως μετά, μόλις τελείωσε το τροπάριο και τελείωσε η χαιρετισμή, έκανε το σταυρό της και είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή της ζούλης σου». Και αμέσως κοιμήθηκε. Παρέδωσε την ψυχή της των Χριστών. Και οι μοναχές δεν κατάλαβαν τι έγινε, ότι νόμιζαν ότι αποκοιμήθηκε. Έγινε πάνω ότι κοιμήθηκε. Και λέμε, τι ο ύπνος. Τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσα να καταλάβω. Σε λίγη ώρα οι νοσοκόμοι, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήδη είχε αποθάνει. Τέτοιους θανάτους είχαν πολλούς ο Άγιος Όρος, πάρα πολλούς. Θανάτους γεμάτους χαρά. Και έφευγαν οι άνθρωποι, οι μοναχοί αυτοί, και γέροντες μοναχοί και νέοι στην ηλικία, γεμάτοι χαρά όπως έχει χαρά κάποιος άνθρωπος ο οποίος πάει για γάμο. Δεν είναι ποτέ μου άνθρωπο να αποθνίσκει, λαϊκό, κοσμικό άνθρωπο, δεν είδα καμιά φορά. Πεθαμένους είδα, ας πούμε, αλλά όχι την ώρα που απέκτησκα. Όταν ήρθα στην Κύπρο πριν λίγο καιρό, πήγα να συναντήσω κάποιον άνθρωπο που απέκτησκε. Πρόκειται να πεθάνω. Ήταν ο γνωστός Ατεσλής. Ναι, αυτός ο περίφημος μάγος. Επειδή άκουσα ότι ήταν στα τελευταία του και επειδή είχε αυτός ο άνθρωπος την φαϊνή ιδέα περί του εαυτού του να παραδώσει εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στην υπηρεσία του Σατανά, θεώρησα και εγώ καλό να πάω να τον επισκεφθώ, να του πω ότι τέλος πάντων, έκαμες τι έκαμες, τώρα τελειώνει η ζωή σου, να μετανοήσεις, να αλλάξεις τρόπο. Κάναμε ολόκληρη διαδικασία να περάσουμε τον κύκλο των μαθητών του για να με δεχτούν από εκεί. Τέλος πάντων, τα πολλά κατάφερα και πήγα. Πήγατε στο ένα νοσοκομείο εδώ, Κολόνιο, πώς το λένε, Κολόνιο. Ο Κράτης, τέλος πάντων. Και Σταθιό. Όταν πήγα στο δωμάτιο του, που ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος αυτός, δεν είχε πεθάνει ακόμα. Πραγματικά ανατρίχιασα. Είδα πολλούς ετοιμοθάνατους και πεθαμένους και ο ίδιος έντυσα αρκετούς πεθαμένους. Δεν είχε κανένα πρόβλημα από τους νεκρούς. Με τους ζωντανούς έχουμε πιο πολλά προβλήματα. αισθάνθηκα τόσο πολύ άσχημα. Έβλεπα μπροστά μου ένα πτώμα. Τι να σας πω, μια παγωμάρα. Εκείνο στο δωμάτιο και αυτός ο άνθρωπος ένα πτώμα πάνω στο κρεβάτι. Έδινε πραγματικά την αίσθηση του ζωντανού βιολογικά αλλά του νεκρού ψυχικά. Ήταν ένα νεκρό πράγμα. Κρύο πράγμα. Δηλαδή, όλος ο θάνατος ενσαρκωμένος εκεί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Τέλος πάντων, έσφιξα τον εαυτό μου, λέω τώρα ήρθαμε εδώ, μπορώ να κάνω πίσω. Πήγαμε, αρχίσαμε, άρχισα να του μιλώ. Του λέω, κύριε Στέλιο, είμαι ο πατέρας Θανάσης που είναι Άγιον Όρος. Γύρισε και με αδειοκοίταξε. Τέλος πάντων, συνέχισα, του λέω ότι ήρθα εδώ να σου πω, ξέρω εγώ, κάτι ας πούμε. Τέλος πάντων, μην ήταν στα πολυλογό, του επρότεινα, εάν θέλει, να κοινωνήσει. Του λέω, έχω μαζί μου τη Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Μήπως θέλετε να κοινωνήσετε. Και αν με έλεγε ναι, βέβαια, θα τον προετοίμαζα, ας πούμε, να αρνηθεί όλα όσα έκανε. Και μου απάντησε όχι, κάτω κεφάλι του όχι. Και του λέει, θέλετε να φύγω, μου λέει, μάλιστα. ξέρω, κάνω ταξίδι. Βέβαια ακόμα δεν έφυγε αυτό. Είναι στην γη αυτή. Αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, εδώ τι φρικτό πράγμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποδούλωσε τον εαυτό του σώσει τον Σατανά. Και αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω, όχι. Το λέω διότι είναι πραγματικότητα. Και γενικότερα, δηλαδή, αυτή η αυτονομολία των εσωτερικών καταστάσεων είναι πάρα πολύ έντονη. Εάν θέλετε, ας πούμε, να κάνετε έναν άνθρωπο να τον πιάσει ασφυξία και να βγει ψυχή του, ας πούμε, βάζει το μέσα σε μια εκκλησία. Θα δείτε ότι κάποιος ο οποίος μέσα του, η ψυχή του, δεν έχει σχέση με το Πνεύμα του Θεού, αυτός άνθρωπος θα αντιδρά. Δεν μπορεί να την εισπέφτει, είναι αδύνατο πράγμα. Θα σκάσει, δεν μπορεί. Το ίδιο πράγμα εάν πιάσετε έναν άνθρωπο του Θεού και τον βάλετε σε έναν χώρο που δεν υπάρχει μέσα ο Θεός. Είναι αδύνατο να κάτσει εκεί. Οπωσδήποτε θα βγει έξω. Θα βγει η ψυχή του. Θα πιάσει ασφυξία. Διότι και ο χώρος ακόμα εκπέμπει μια ενέργεια. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μυστήρια τα οποία αγιάζουν και τους κλειστούς χώρους. Έτσι το σύμβολο του Τιμού Σταυρού, το οποίο έχουμε, τα διάφορα μυστήρια, ο αγιασμός, οι εικόνες, οι ψαλμωδίες, οι προσευχές, όλα αυτά είναι μέσα τα οποία ακτινοβολούν την ενέργεια του Θεού. Εξ αντιθέτου, τα αντικείμενα τα οποία οι ιερείς των δαιμόνων φορτίζουν με δαιμονικές ενέργειες, εκπέμπουν τις ενέργειες τις δικές τους, οι χώροι στους οποίους υπνείται ο Σατανάς και επιτελούνται αμαρτίες, οπωσδήποτε είναι ηλεκτρισμένοι από την ενέργεια αυτού του Σατανά, και έτσι έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε μια πορεία μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πολλά τέτοια ναρκοπαίδια δαιμονικά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλετε τίποτα να ρωτήσετε?
Μπορεί
να αλλάξει βέβαια οπωσδήποτε. Εάν σε αυτόν τον χώρο πάψουν να τελούνται όσα ήταν έργα του διαβόλου. Και η Εκκλησία με την χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάσουν τον πολιτικό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ναι. Θα ήταν αποτυχία του Θεού εάν ο Θεός δημιουργούσε τους αγγέλους άτρεπτους, χωρίς δυνατότητα τροπής. Αλλά τέτοιοι άγγελοι ή τέτοιοι άνθρωποι θα ήσαν μηχανήματα και όχι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν κατ' εικόνα Θεού, και το πρώτο στοιχείο της Θείας Φύσεως είναι η ελευθερία. Άρα λοιπόν δίνεται η ελευθερία να απορρίψουμε τον Θεό. Σε αυτό έγινε το στοιχείο, το κρίσιμο στοιχείο της υπάρξεώς μας, της προσωπικότητάς μας. Άρα λοιπόν, αφού απέρριψαν τον Θεό, αρνήθησαν την κοινωνία με τον Θεό, τότε λοιπόν δεν είναι αποτυχία του Θεού, αλλά αποτυχία του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποίησε την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός ώστε να ομοιάσει με τον Θεό βάσει της ελευθερίας του, κατά τρόπο ολέθριο. Δηλαδή δεν δημιουργήθησαν άτρεπτοι οι δαίμονες, αλλά είχαν τη δυνατότητα όλοι να τραπούν διαφορετικά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ξέρεις το γνωστό παράδειγμα. Εμείς στο Άγιον Όρος στο μοναστήρι μας, παιδιά, στη μονίμα του πεδίου, είχαμε κάποιο μοναχό, ο οποίος πριν γίνει μοναχός ήταν μέντιος.